изнајдат вистинскиот начин да формираат влада. Тој посочи дека не се согласува со ставот дека политичката ситуација во земјава е тешка и смета дека не треба да се драматизира. Жбогар вели дека во земјава имало избори и нормално е да се даде повеќе време на политичките лидери да формираат влада. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон на првата билатерална средба во Бон со неговиот руски колега Сергеј Лавров му порача дека Кремљ мора да се придружува до своите обврски кон Украина доколку сака подобра соработка меѓу Москва и администрацијата на председателот Доналд Трамп. Тој по средбата во Бон истакна дека во услови кога се бара нов заеднички јазик, Вашингтон очекува Русија да ги почитува заложбите кон договорот за Источна Украина, како и да поработи на намалувањето на насилството во Украина. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија и Соединетите Американски држави ќе имаат корист од враќање на комуникациите меѓу нивните разузнавачки агенции со цел зајакнување на борбата против тероризмот. Во сечи интерес е да се обнови диалогот меѓу разузнавачките служби на Соединетите Американски држави и другите земји членки на НАТО, изјави Путин во телевизиското обраќање по средбата со разузнавачките шефови во Москва. Завојуваните страни во Источна Украина се согласија да го повлечат тешкото оружје во согласност со мировната спогодба постигната во Минск, соопшти ОПСЕ. Украина и бунтовниците кои се поддржани од Русија се согласија да го повлечат тешкото оружје од првата линија на фронтот до 20 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собирање потписи или преговори за нова влада. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, се уште не споделува со јавноста информација за суштината на материјалите кои ги добија од СДСМ. Туку само вели дека документот не содржи атомска бомба и дека партиското раководство се уште ги разгледува опциите со кого е подобро да се коалицира. Во меѓувреме, преку неколку изјави од одредени политичари во изминатиот период, повторно се отвори можноста ВМРО, ДПМН и ДУИ да влезат во преговори. Деталите за оваа тема од Фросина Димаска.
ДУИ се уште не се изјаснува за доставените писмени материјали од СДСМ. Некои аналитичари во тоа гледаат реална потреба од процена, други пак тактизирање на партијата на Али Ахмети. Според Беким Кадриу, професор на правниот факултет на Тетовскиот универзитет, ова сега се преговори за состав на влада, иако СДСМ тврди дека само собираат подписи. И поради тоа е потребно повеќе време.
Мислам дека основното прашање е прашањето на јазикот. Прашањето и на јазикот мора да се реши сега. И најверојатно има одреден драфт закон предложен од страна.